បាទសូមគោរពនឹងលំអរកាយប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនិង30នាទីពីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុ Planet FM នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសមនានឹងផ្ដល់ជូននិងជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទថ្ងៃប្រហោះទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះរយៈពេល1ម៉ោងនិង30នាទីនេះយើងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍ពីពិភពលោកនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេស New Zealand អ្វីទៅជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់កើតឡើងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញអ្វីទៅជាការចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការវិវត្តព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដល់ចំណុចណាហើយនោះក៏នឹងបន្តលម្អិតជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទបាទសូមផ្ដាំសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅអូក្លែននេះផងបាទថ្ងៃនេះបាទអាកាសធាតុរៀងល្អជាបន្តិចជួនបើកថ្ងៃជួនមេឃសទុំអញ្ចឹងទៅហើយរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺភ្លៀងជាប់គ្នាតែម្ដងបាទភ្លៀងរំខានទៅដល់ការរកទទួលទានរបស់បងប្អូនបាទតែធ្វើដំណើរជាដើមធ្វើឲ្យមានការលំបាកហើយភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបកជាទឹកចំនួននឹងលិចផ្លូវទៀតហើយនៅឯសៅអូក្លែនឯនោះបាទបន្តិចទៀតនេះក៏ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ក៏នឹងជម្រាបជូនពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកជំនន់នៅឯសៅអូក្លែននេះផងដែរបាទផ្លូវជាច្រើនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហើយជាពិសេសលំនៅឋានប្រមាណខ្នងទៀតត្រូវជន់លិចផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែជំនន់ទឹកភ្លៀងមិនយូរទេប្រហែលជាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងប្រមាណម៉ោងទឹកក៏ហូរទៅអស់វិញហើយបាទបាទផ្ដើមដំបូងគឺនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្វីទៅជាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមិនសូវជាឡើងកម្ដៅខ្លាំងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចែកចាយរំលែកគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងពោពាសតែម្ដងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយជារឿងដ៏គួររន្ធត់ណាស់ដែលបារម្ភម្នាក់មិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គាត់បើកបិទច្រាសផ្លូវមិនមែនបើកធម្មតាទេបើតាមវីដេអូដែលគេថតបានហ្នឹងគាត់បើកក្នុងល្បឿនដ៏លឿនបំផុតមួយបាទតបុកមនុស្សជាច្រើនអ្នកបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3អ្នកស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនឹងយ៉ាងហោចណាស់មិនត្រឹមតែស្លាប់3អ្នកទេមនុស្សប្រមាណជាង10អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសរដូករណែលម៉ូតូ10គ្រឿងរងនឹងការខូចខាតហេតុការណ៍នោះក៏ខ្ញុំបានឃើញនៅការ live វីដេអូផ្ទាល់ពី TV Facebook នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទគឺដោយសារតែមានកំហឹងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាចាប់ទាញអ្នកបើកបររថយន្តនោះចេញមកខាងក្រៅហើយវាយដំស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ហើយបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកជន់បង្កបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់3អ្នករបួស10អ្នកនោះបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់មិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយទេហើយខួរក្បាលរបស់គាត់ហើយលលាក្បាលរបស់គាត់នឹងអាចប្រេះបន្ថែមទៀតផងដែរដោយសារតែការវាយដំខ្លាំងជន់ធ្ងន់ធ្ងរពេកអ្វីដែលយើងមើលឃើញចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថ្មីត្បិតតែច្បាប់ថ្មីបានបង្កើតមែនប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងក្រុងភ្នំពេញមនុស្សនៅតែមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាពិសេសបញ្ហាចរាចរណ៍នៅតែមានមនុស្សស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងតិចយ៉ាងហោចណាស់គឺ5នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃអកតានេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភ្នំពេញមានការលំបាកនិងកម្រិតជីវភាពជាពិសេសគឺការធ្វើដំណើរតែម្ដងបានស្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងតែម្ដងអ្វីដែលយើងរៀនបានពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមានការតក់ស្លុតខ្លាំងដោយសារតែការបើកបិទច្រាសផ្លូវមិនគោរពច្បាប់ទៅបុកមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធខាងលើរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលយើងគិតថាជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គមពីព្រោះអីបើយើងមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើអ្នកបង្កទេគួរតែចាប់ដាក់ទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវសួរថាតើនៅពេលដែលបង្កអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋវាយទៅលើបរិសុទ្ធនោះស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់បាទតើអ្នកណាគេជាអ្នកចាញ់សងបរោះដែលរងគ្រោះខាងលើ បរោះដែលជាជនដៃដល់ប៉ុន្តែបែរទៅខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះទៅវិញរងគ្រោះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបានវាយដំច្រំធាក់ប្រើប្រាស់ដុំថ្មគប់ទៅលើក្បាលរបស់គាត់ឯជាដើមម្ដាយគាត់រងរបួសធ្ងន់ជាដើមដែលមិនទាន់បានដឹងខ្លួនផងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ្នកណាចេញសងគាត់ហើយអ្នកណាគេជាអ្នកចេញសងអ្វីដែលមនុស្សចំនួន3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបាទហើយមនុស្ស10នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបាទមិនដឹងនរណាចេញសងនរណាទេបាទឥឡូវបើរឿងវាទៅជាអញ្ចឹងអស់ទៅហើយអ្នកដែលរងគ្រោះទៅជាគ្មានទទួលបានលទ្ធផលអ្វីសោះហើយអ្នកដែលជន់មកក៏ខ្លាចទីជន់រងគ្រោះអ្វីដែលយើងរៀនពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺការចេញពីប្រជាពលរដ្ឋមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាធំបាទការមិនគោរពច្បាប់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យការបើកបរនិងការធ្វើចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងបច្ចុប្បន្នមិនថាក្នុងក្រុងទេនៅបណ្ដាទីប្រជុំជនក៏យើងឃើញមានបញ្ហាចរាចរណ៍គួរកត់សម្គាល់ដែរបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដោយសារតែការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មិនគោរពភ្លើងចរាចរណ៍មិនគោរពសមត្ថកិច្ចហើយជាដើមហើយបើពាក់មួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺពាក់បានតែដើម្បីគេចពីសមត្ថកិច្ចចាប់ផាកពីនៃទេប៉ុន្តែហួចទៅពីមុខសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺលែងពាក់មួកសុវត្ថិភាពឯជាដើមទាំងនោះគឺជាអិរិយាបថដែលមិនគួរគប្បីប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសង្គមនគរកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលយើងមើលឃើញមួយទៀតដោយសារតែកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋវាយទៅលើបរិសខាងលើនោះអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការវាយរហូតទៅដល់បរិសខាងលើរងរបួសនេះគឺជាការជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរទាំងឡាយនៅពេលដែលបើកបរហើយទៅបុកមនុស្សអញ្ចឹងហើយនឹងគឺជំរុញឲ្យគាត់រត់គេចពីព្រោះថាបើសិនបើគាត់មិនរត់គេចទេគេច្បាស់នឹងវាយគាត់ដូចអាករណីនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាជាកាតាលីករជំរុញឲ្យអ្នកបើកប្រព្រឹត្តខុសទាំងអស់នឹងត្រូវព្យាយាមបើករត់គេចបើកត្តាមួយទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាអ្វីដែលជាការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដោយសារតែមិនទុកចិត្តឬក៏ផ្ដល់ទំនុកចិត្តតិចបំផុតទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមនៅពេលដែលចាប់អញ្ចឹងទៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឬក៏កន្លះឆ្នាំអីត្រូវបានដោះលែងមកវិញជាដើមដូចជាករណីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគាត់រៀនឆ្នាំទីប្រមាណទេកាលនិស្សិតពេលទៅកាលនោះគាត់បើកបុកក្មេងជាច្រើនដែលចេញពីសាលាមកក្មេងៗជិះកង់គាត់បើកបុកស្លាប់ក្មេងៗជាច្រើនអ្នកនៅនឹងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកាលនោះយើងចាំច្បាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការក៏កាត់ទោសឲ្យគាត់នឹងជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងក៏ត្រូវបានដោះលែងមកវិញហើយទោសទាំងប្រមាណនោះគឺត្រូវបានព្យួរជាដើមបាទទាំងនេះគឺជាឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់វាហាក់បីដូចជាមិនទាន់តឹងរ៉ឹងឲ្យច្បាស់លាស់ថ្មីត្បិតតែច្បាប់ថ្មីចេញតឹងមែនប៉ុន្តែការអនុវត្តរៀងនៅធូររលុងនៅឡើយទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតផងដែរករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកំពុងតែคล้ายទៅជាការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតទី1បាទឈរនៅលេខរៀងទី1កាលមុនគេខ្លាចជំងឺអេតកាលមុនខ្លាចក្របមីននិងក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះប៉ុន្តែឥឡូវនេះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាคล้ายទៅជាបញ្ហាចម្បងនិងជាបញ្ហាស្នូលដែលរដ្ឋមិនអាចមើលរំលងបានទេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នជាងបន្តព័ត៌មានមួយទៀតនាយកអំពី Human Rights Watch បានរីកគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាលើកទឹកចិត្តអ្នកពាក់ព័ន្ធបោកក្របីកាលពី20ឆ្នាំមុននេះបើយោងទៅតាមវត្ថុអាស៊ីសេរីដែលខ្ញុំបាទបានដកស្រង់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅកាត់ថា Human Rights Watch ហៅការបណ្ដាច់បណ្ដោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងករណីគប់ក្របីលើវងបាតុករដឹកនាំនៃលោកសំនឹងស៊ីកាលពី20ឆ្នាំមុនគឺជាការព្យាយាមការពារនៅលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសស្របគ្នាគណៈបព្វប្រឆាំងត្រៀមប្រពខូបលំនឹកវិញ្ញាណខណ្ឌដែលស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1997បាទថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទសរុបទៅគឺ20ឆ្នាំហើយឆ្នាំ1997ឆ្នាំ2017មួយថ្ងៃមុនពេលដែលគណៈបព្វប្រឆាំងប្រពខ20ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារក្របបែកនោះនាយកប្រចាំតំបន់នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកព្រឹទ្ធអាដាមបានរីករាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានការពារនិងលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបោកប្រាស់ចូលវងបាតុករហើយលើកពីនោះលោកព្រឹទ្ធអាដាមទាមទារការចល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធរបស់អាមេរិក FBI បានចូលលូកដៃក្នុងករណីនេះដោយសារជនអាមេរិកកាំងលោក Ron Abney បានរងរបួសគួរតែស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងនោះ ផងដែរបាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលចេញកាលពីថ្ងៃ29ខែមីនានោះលោកព្រះដាដាមលើកឡើងថាការចរានចោលផុសតាងដែលបង្ហាញថាកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទអាក្រក់នេះគឺមានន័យថាការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងតំបន់ចត់មួយគឺមិនបានកើតឡើងនោះទេនិងគ្មានថ្ងៃកើតឡើងនោះឡើយនៅថ្ងៃខាងមុខលោកព្រះដាដាមលើកឡើងថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងម្ចាស់ជំនួយឬដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានផ្ដល់ជំនួយថវិកាដែលមានភាគរយច្រើននៅក្នុងថវិកាជាតិគូទៀមទាយុតិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃអំពើឧក្រិដ្ឋដែលរញច្រានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឲ្យដើរចេញពីគន្លងបាទបទជួអសីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីលោកផៃស៊ីផានបានឡើយនៅរសៀលម្សិលមិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារគ្រាប់បែកដៃនៅចេតិយខាងមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាក្បែរព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី30មីនាគណៈបក្សប្រឆាំងតែងអះអាងថាខ្លួននឹងបញ្ចប់សំណុំរឿងនិងមិនបញ្ចប់សំណុំរឿងឃាតកម្មនេះឡើយនឹងបន្តការតស៊ូដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជនរងគ្រោះឲ្យបាននៅពេលខាងមុខអង្គការកម្មគប់ក្របបែកនៅពេលនោះបណ្ដាលមានមនុស្ស16នាក់ស្លាប់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺមានលោករ៉ុនអាប់នីដែលជាប្រធានជាសានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IOI ផងដែរ Human Rights Watch រំលឹកថាកាលពី30មីនាឆ្នាំ1997មនុស្សមួយវងដែលមានចំនួនប្រមាណ200នាក់ហើយជាអ្នកគាំទ្រគណៈបពប្រឆាំងគឺគណៈបច្ចិត្រខ្មែរដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសួនច្បារទល់មុខមន្ទីររដ្ឋសភាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងនឹងកង្វះឯករាជ្យភាពនិងអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រហារដែលទំនងមានការសម្រាប់សម្មូលដ៏ល្អជនអនាមិកបានគប់គ្រាប់បែកចំនួន4គ្រាប់ចូលទៅក្នុងពងមនុស្សដោយប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកសំរងស៊ីបាទហើយអ្វីដែលជាការមើលឃើញនោះគឺបានសម្លាប់អ្នកតវ៉ាដែលឈរក្បែរនោះដោយរួមទាំងកុមារនិងបានខ្ទាតអំបែងគ្រាប់ទៅលើអ្នកលក់ដូរផងដែរនៅក្រោយគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះឡើងកងការពាររបស់លោកសំម៉ាស៊ីលោកហានម៉ូនីបានយកខ្លួនទៅពាំងការពារលោកសំម៉ាស៊ីគាត់រងនៅគ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះពេញទំហឹងបណ្ដាលគាត់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដែរលោកសំម៉ាស៊ីបានកិច្ចខ្លួនរួចដោយសាររងរបួសស្រាលនៅលើជើងហើយសាកសិទ្ធជាច្រើនរីកែថាជនអនាមិកដែលចោលក្របបាយចូលវងក្រុមអ្នកតវ៉ានោះបានរត់សម្ដៅទៅក្រុមកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវគេដាក់ពង្រាយនៅខាងលិចសួនពូលគឺនៅនឹងមុខមូលដ្ឋានកងអង្គរៈដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីផ្ទះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេសាកសិទ្ធក៏បានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ FBI ថាកងអង្គរៈបានបើកខ្សែការពារឲ្យជនអនាមិកនោះរត់ចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានកងអង្គរៈក្រុមនោះទាសោតបានភ្ជុំកំភ្លើងនិងព្រមានបាញ់សមាជិកនៃក្រុមប្រមូលផ្ដុំដែលមិនព្រមឈប់ដេញតាមជនអនាមិកនោះជំនួសឲ្យការស៊ើបអង្កេតម៉ត់ចត់លោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវភ្លាមភ្លាមឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំតវ៉ានិងដាក់បញ្ជាដល់នគរបាលរារាំងមិនឲ្យចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅវិញបាទរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដដែលនេះបានមានចំណងជើងថាឧក្រិដ្ឋជនពីការវាយប្រហារគ្រាប់បែកលើក្រុមប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ1997នៅមិនទាន់ផ្ដន់ទាទោសបង្ហាញថានៅថ្ងៃបោកគ្រាប់បែកនោះកម្លាំងមកពីង70ដែលជាកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch សរសេរឡើងថាមេបញ្ជាការកងអង្គរៈនៃកងពលង70លោកហ៊ុយពិសិដ្ឋជាអ្នកបញ្ជាឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកងអង្គរៈនៅថ្ងៃកើតហេតុហើយលោកឃីងប៊ុនហៀងដែលជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរៈនោះក៏ធ្លាប់បាញ់គម្រាមសម្លាប់អ្នកកសែតណាដែលចោទប្រកាន់កងអង្គរៈហ៊ុនសែនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគប់ក្របបែកនោះដែរបាទទាំងនេះគឺជាតក្កលិកបន្ថែមដែលដកស្រង់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីតឡាយើងងាកទៅលើព័ត៌មានមួយទៀតតុលាការអាមេរិកនឹងលើកពេលសាវនាការករណីលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសដែលប្តឹងដោយភរិយារបស់លោកមីសវណ្ណរាលោកមីសវណ្ណរាដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅឯគុកព្រៃសរពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាពិសេសគឺបកើតឲ្យមានកុបកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាដើមហើយលោកក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមិនតិចជាង20ឆ្នាំនោះទេតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកពេលសាវនាការហើយករណីលោកមីសវណ្ណរាដែលប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងកូនប្រុស គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើសំណុំរឿងធ្វើភារកម្មនិងធ្វើទរណកម្មតាមរយៈការឃុំខ្លួនស្រេចតែអំពើចិត្តក្រៅច្បាប់និងរយៈពេលយូរនេះបើតាមភាគីដើមម្ដងភារកិច្ចរបស់លោកមីសវណ្ណរាគឺលោកស្រីជេមីមីចបានប្រាប់ VOD ឲ្យដឹងថាតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុង Los Angeles រដ្ឋ California បានប្រកាសលើកសវនាការបង្ហាញអង្គហេតុរំភោះតាំងដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃ30មីនាថ្ងៃស្អែកនេះបាទថ្ងៃនេះតែម្ដងនិងនៅថ្ងៃបាទទៅថ្ងៃទី13ខែមេសាខាងមុខវិញលើសំណុំរឿងលោកមីសវណ្ណរាដែលប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកអ៊ុចខែមសុខំបូមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមីសវណ្ណរាបានបញ្ជាក់ថាសវនាការនោះនឹងបង្ហាញពីឯកសារភស្តុតាងមួយចំនួនទៀតដែលអង្គរៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កហ ংস ាលើកលោកផលហេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកនិយាយថាសវនាការលើសំណុំរឿងអង្គហេតុនឹងភស្តុតាងព្រោះថ្ងៃនឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចៅក្រមគាត់ចង់លម្អិតថាតើឈ្មោះផលហេនឹងត្រូវបានអង្គរៈរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតវាយរបៀបណាឬក៏បកហ ংস ារបៀបណាគាត់រំលឹកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមីសវណ្ណរាដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងផងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបទភេរវកម្មនិងធ្វើទរណកម្មតាមរយៈការឃុំខ្លួនស្រេចតែអំពើចិត្តក្រៅច្បាប់និងរយៈពេលយូរក្នុងពាក្យបណ្តឹងនោះលោកមីសវណ្ណរាបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំបាទដើម្បីរំលោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលនោះក៏មានការតវ៉ាជាច្រើនរហូតដល់មានការផ្ទុះនៅអំពើហិង្សាដែលបានបណ្តាលឲ្យមានអ្នករងរបួសនិងអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាពិសេសហ្នឹងគឺត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនហើយកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី10ទៅ20ឆ្នាំជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទឧក្រិដ្ឋជាអាចជាពិសេសគឺបកឲ្យមានកុបកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាដើមបាទនេះជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្វីដែលជាងកំពុងតែវិវត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយបន្ថែមទៀតនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅមិនទាន់បានឯកភាពក៏ដូចជាទទួលស្គាល់ពីសមាជរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសមាជតែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីដើម្បីជ្រើសតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកកឹមសុខាជាប្រធាននិងអនុប្រធាន3រូបទៀតគឺមានលោកប៉ុលហំលោកអេងឆាអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ហើយថាសមាជរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាសមាជខុសច្បាប់ទៅជាដើមដែលមិនស័ក្តិសមក៏ដូចជាមិនអាចតម្រូវទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចទទួលស្គាល់នៅសមាជនោះបានទេការមិនទទួលស្គាល់នៅពេលនេះគឺក៏យើងឃើញថាត្រូវបានគេអះអាងជាពិសេសគឺ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែយាយីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគឺកំពុងតែរុញច្រានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើរដល់ផ្លូវទាល់ច្រកបាទអ្វីដែលយើងមើលឃើញបន្តទៀតនោះគឺអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ក្រសួងមហាផ្ទៃហាក់បីដូចជាមានបំណងរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់នៅសមាជិករបស់គណៈបកបាទនេះមកតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅប៉ុន្តែម្សិលមិញក៏មានជំនួបបាទរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលហាក់បីដូចជានៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាខ្វែងគំនិតដោយសារតែមិនទាន់បានរកចំណុចរួមមួយឈានទៅដល់ការសម្រេចឯកភាពគ្នាក៏ចុះបោះឯណោះវិញក៏យើងមើលឃើញថាការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនណាបើក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បានទទួលស្គាល់នៅសមាជថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ច្បាស់អាចនឹងលុបឈ្មោះបណ្ដាផងដែរពីបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតប៉ុន្តែម្សិលមិញនេះគឺទទួលព័ត៌មានពីលោកហងពុទ្ធាដែលជាមន្ត្រីណែនាំពាក្យក៏ច្បាស់ក៏លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាมันមានការលុបឈ្មោះទេសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះបីជាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ទទួលស្គាល់សុពលភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសមាជថ្មីដែលជ្រើសតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីប្រធាន1អនុប្រធាន3យ៉ាងណានោះក៏ដោយបាទអានេះគឺជាការសំខាន់ហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតក៏យើងឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនេះគឺនិយាយអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាការកាប់ឈើថ្មីៗកន្លងទៅនេះដែលចោទថាមានមន្ត្រីនគរបាលនិង កងទ័ពដែលជាអ្នកបើកផ្លូវឲ្យជនជាតិវៀតណាមចំនួន7អ្នកចូលមកកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាថ្នូរនឹងលួចរាប់ម៉ឺនដុល្លារឥឡូវនេះខាងមន្ត្រីអាវុធហត្ថក៏បានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធខាងលើជាពិសេសជនជាតិវៀតណាម7អ្នកនោះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចូលមកកាប់ឈើខុសច្បាប់បាទអញ្ចឹងបានថាប្រៃឈើទូបីប្រឹងទប់ស្កាត់យ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនណាបើបាទបើសិនណាបើមិនខិតខំទាំងរដ្ឋនិងឯកជនជាពិសេសគឺមន្ត្រីរដ្ឋអំណាចហ្នឹងគឺមិនអាចទេបាទមិនអាចធ្វើបានទេទាល់តែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលជាសេនាធិការសំខាន់សម្រាប់ការពារប្រៃឈើហ្នឹងចូលរួមមិនមែនហាងខុសតែប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីធំធំក្រាក់ក្រាក់មានអំណាចធំធំកាប់ឈើទៅវិញបាទអញ្ចឹងប្រៃឈើវាមិនអាចគង់វងបានទេនៅតែអស់តដែលហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញការកាប់ឈើនៅពេលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់សឹងតែខ្លាចទៅជាវិនិច្ឆ័យកម្មប្រៃឈើនោះមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចទៅកាប់ទេបាទប្រជាពលរដ្ឋតោតូចតាចទៅកាប់គឺមិនអាចកាប់បានរហូតដល់អស់វាលប្រៃធំធំអញ្ចឹងទេគឺមានអ្នកមានអំណាចទី1ទី2គឺការផ្ដល់ដីសម្បត្តិក្រោមរូបភាពដីសម្បត្តិនេះហើយដែលតំបន់មួយចំនួនដែលត្រូវបានកាប់រៀនតំបន់ដីសម្បត្តិគេឲ្យតែប្រមាណ10,000ហិកតានៅជុំវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនសហការជាមួយនឹងខាង អ្នកកាប់ឈើអញ្ចឹងទៅគាត់ពង្រីកដែនសម្បត្តិ10,000អញ្ចឹងទៅគាត់ពង្រីកទៅដល់20,000អញ្ចឹងគាត់រៀលកាប់ទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាប់ឈើហ្នឹងបញ្ចូលមកកន្លែងដើមវិញតែធ្វើឲ្យកន្លែងកាប់ឈើហ្នឹងកាន់តែរីករាលដាលធំធំហើយទៅដល់ប៉ះទៅដល់ដីអរិយព្រៃដីព្រៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាព្រៃអ្នកតារបស់ពួកគាត់ថែមទៀតព្រៃដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចសម្រាប់ស្វែងរកអនុផលព្រៃឈើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជាដើមហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺជាគម្របដ៏សំខាន់សម្រាប់ការពារនិងការទប់ស្កល់នៅបញ្ហាអាកាសធាតុនៃការឡើងកម្ដៅនិយាយពីរឿងការឡើងកម្ដៅនេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺការឡើងកម្ដៅតែម្ដងកាលមុននៅក្នុងខែរដូវក្ដៅឯងកម្ដៅឡើងបំផុតគឺ37អីទេបាទប៉ុន្តែរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះខែមេសាអីហ្នឹងគឺឆ្នាំទៅឡើងរហូតដល់40ទៅ41អង្សាបាទកម្ដៅឡើងខ្លាំងរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនអាចទប់ទល់នឹងបានហើយទម្រាំតែប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានទៀតបាទគឺសឹងតែមិនអាចរស់បានកម្ដៅនេះគឺជាកម្ដៅបំបីកំណត់ត្រាកាលពីឆ្នាំទៅក្ដៅមែនទែនបាទសម្រាប់ប្រទេសញូហ្សេឡង់អាកាសធាតុល្អមែនទែនបាទក្ដៅមិនដល់30ជាងទេបាទអាហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាដោយសារតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺមានគម្របព្រៃឈើគេចូលចិត្តតាមព្រៃឈើគេចូលចិត្តថែរក្សាព្រៃឈើដែលជាគម្របដ៏សំខាន់សម្រាប់ global warming សម្រាប់ថែរក្សានៅសម្រាប់ថែរក្សាជាពិសេសទៅទៀតគឺថែរក្សាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសតែម្ដងអញ្ចឹងទៅបានរដ្ឋគេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដាំដើមឈើឡើងវិញហើយការកាប់ឈើហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែការកាប់ឈើដោយមានតម្លាភាពមិនមែនចេះតែកាប់ទេឈើប្រភេទណាដែលត្រូវកាប់ឈើប្រភេទណាដែលត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើផ្ទះធ្វើសំបានអញ្ចឹងទៅគេកាប់ហើយធ្វើឈើហ្នឹងធ្វើគេដាំឈើជាលក្ខណៈអាជីវកម្មទៀតបាទមិនមែនចេះតែដាំហើយមិនមែនចេះតែកាប់ទេគឺគេកាប់ប្រមាណគេដាំប៉ុណ្ណឹងឬក៏លើសនឹងទៅទៀតដើម្បីរក្សាគម្របព្រៃឈើបាទឥឡូវមកបាយអារម្មណ៍លោកអ្នកមកស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទសិនពីលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រតាមរយៈបទស្នេហ៍បាត់សម្រស់បាទ
ជាងងឹតព្រោះមកជាត្រៀមស្លាប់បាត់ផងសម្រស់នេះជារឿងស្នេហាកាទីក្តីស្រណោះវាសន្លងព្រមអង្គថាស្រណោះមកទាំងអង្រឹងធ្លាប់យក ាំជួបជាតិក្រោយ
Distributor of Khmer Satay, Satay Peanut Sauce, to bakeries, takeaways, and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg. យើងមានលក់គ្រឿងប្រឡាក់សាច់ខ្មែរសាតេនិងសាតេភ្នាក់សូសជូនដល់ Bakeries, Takeaways ឬភោជនីយដ្ឋាន1គីឡូក្រាម10ដុល្លារផ្ញើជូនដល់កន្លែងដែលមិនគិតកម្រៃបាអូដឺពី12គីឡូក្រាមឡើងទៅសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទលេខ021 260 1060ម្ដងទៀត021 260 1060ឬចូលតាមគេហទំព័រ www.satay.co.nz សូមអរគុណ
ខ្មែរពីខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលជ័យលាភីជាច្រើនឆ្នាំមានក្លិនក្រអូបនិងមានរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាមានគុណភាពដ៏ខ្ពស់បំផុត Golden Crop Brand អង្គរជាសមិទ្ធផ្កាម្លិះ 100% នាំចូលមកពីផ្សារ New Zealand ដោយក្រុមហ៊ុន Thai Heng ដែលមានតម្លៃគួរសមមានដាក់លក់នៅ Lim Sim Supermarket នៅ Wairo Taiping Wairo Supermarket Thai Heng Grow Supermarket Lim Chua Supermarket នៅ Manukau និង ChinaTownLim Supermarket នៅ Mount Albert Fresh and Sale Supermarket នៅ Manukau និងនៅ Otahuhu អង្គរ Golden Crop កាមលីរបស់យើងមានរូបកណ្ដាប់ស្រូវមួយបាច់នៅលើផែនទីប្រទេសខ្មែរសូមអរគុណ
បាទអរគុណហើយដែលយើងនឹងបន្តជម្រាបជូននេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាជាបន្តទៀតអ្វីទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោក Bear Richner បាទលោក Bear Richner ដែលត្រូវបានគេអះអាងថាជាបរិយបរោះកុមារនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាលោកមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាទេប៉ុន្តែលោកមានបេះដូងជាកម្ពុជាបេះដូងរបស់លោកបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកុមារកម្ពុជាជាច្រើនលានអ្នកហើយបើគិតចាប់តាំងពីការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យកុនធបុផានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមន្ទីរពេទ្យកុនធបុផាជាមន្ទីរពេទ្យដែលផ្ដល់សេវាជូនដល់ឥតគិតថ្លៃទៅដល់កុមារជាច្រើនពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងសង្គមនេះពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រដែលគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Bear Richner ដែលបានចំណាយពេលសឹងតែមួយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីស្វែងរកនៅមូលនិធិនិងថវិកាជាច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ដំណើរការនៃមន្ទីរពេទ្យកុនធបុប្ផានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅមន្ទីរពេទ្យកុនធបុប្ផាកុមារអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែបើតាមព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Bear Richner បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាន់តែធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងលោកមានវ័យកាន់តែចំណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់លោកនៅតែពុះកញ្ជ្រោលសម្រាប់ជួយកុមារកម្ពុជាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់មានជំងឺធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរជំងឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់លោកមិនអាចបន្តបេសកកម្មនេះបានទៀតទេ លោកបញ្ជាបណ្ឌិត Bear Richner ជាស្ថាបនិកនៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាចុះពីថ្ងៃ28មីនាមូលហេតុដែលប្រកាសលាឈប់នោះដោយសារតែលោកបញ្ជាបណ្ឌិត Bear Richner កំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសស្វីសលោក Bear Richner នឹងប្រគល់តំណែងតួនាទីទៅឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Peter Studer ដែលជាអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យនាពេលបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាមានបុគ្គលិកកំពុងបម្រើការងារចំនួន 2,500 នាក់ទោះបីជាស្ថាបនិករូបនេះធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Bear Richner នៅតែអះអាងថាមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាគ្រប់សាខាទាំងអស់នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបនៅតែដំណើរការធម្មតាឆ្លៀតពេលនោះផងដែរក៏រំលឹកពីប្រវត្តិខ្លះៗអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Bear Richner តើប្រវត្តិរបស់លោកយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំបាទជម្រាបជូនលោកបញ្ជាបណ្ឌិត Bear Richner មានវ័យ70ឆ្នាំគឺជាជនជាតិស្វីសដំបូងហើយដែលបានខ្លាចទៅជាជនជាតិកម្ពុជាបាទគាត់មានសញ្ជាតិកម្ពុជាដែរហើយជាពិសេសទៅទៀតនឹងគាត់ក៏ជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែរដំបូងឡើយលោក Bear Richner បានធ្វើការឲ្យកាកបាទក្រហមស្វីសតែក្រោយមកលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនមកធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ1974ដល់ឆ្នាំ1975តែលោកត្រូវបង្ខំចេញទៅប្រទេសកំណើតវិញនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់កាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1991លោក Bear Richner បានមកជាថ្មីកម្ពុជាជាថ្មីទៀតនឹងសមរដ្ឋាភិបាលសាងសង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាគន្ធបុប្ផាឡើងវិញបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យមួយនេះរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលពលរដ្ឋនិយមហៅជាទូទៅថាពេទ្យទេវតាដែលជាពេទ្យព្យាបាលកុមារខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឥតថ្លៃនោះបាទគិតរហូតមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល25ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងឆ្នាំ1992មួយផ្នែកដើម្បីត្រួតត្រងដំដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចំណាយ120,000 ដុល្លារប្រហែលថ្ងៃ120,000 ដុល្លារមិនតែទេលោកបញ្ជាបណ្ឌិត Bear Richner បានសម្ដែងសិល្បៈតាមរយៈការលេងសូឡូឬក៏កូតវីយូឡុងដើម្បីប្រមែលប្រមូលថវិកាជួយត្រួតត្រងដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្រៅពីនេះថវិកាត្រួតត្រងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារដ្ឋាភិបាលស្វីសបានផ្ដល់ចំនួន4,000,000 ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទ7,000,000 ដុល្លារនៅជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយក្នុងនោះនៅឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនថវិកាជាសាច់ប្រាក់ចំនួន2,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបង្កើនថវិកាវិភាគទានជាសាច់ប្រាក់រហូតដល់6,000,000 ដុល្លារបាទច្រើនណាស់បាទដើម្បីជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាមាន5ទីតាំងនៅក្នុងភ្នំពេញបាទ4ទីតាំងនៅភ្នំពេញបាទមាន5ទីតាំងនិយាយទៅបាទ4ទីតាំងនៅភ្នំពេញនិងទីតាំង1នៅសៀមរាបបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2016មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានចំណាយថវិកាអស់500,000,000 ដុល្លារអូច្រើនបាទនៅក្នុងការព្យាបាលកុមារហើយ24ឆ្នាំមកនេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាចំណាយទឹកប្រាក់នឹងរហូតដល់ប្រមាណជាង1កដកសញ្ញា6,000,000បាទហើយជាពិសេសគឺកុមារ16,000,000នាក់ហើយក្នុងនោះ1កដកសញ្ញា6,000,000នាក់បាទស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយមួយខែមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបបានជួយពិនិត្យនិងព្យាបាលដែលឥតគិតថ្លៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនជាកុមារប្រមាណជាង80,000,000នាក់បាទមួយថ្ងៃមិនតិចទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺកុមារតែម្ដងបាទចូលទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យជាមន្ទីរពេទ្យស្តង់ដាហើយជាមន្ទីរពេទ្យដែលមិនយកថ្លៃបាទមិនយកថ្លៃសម្រាប់ការព្យាបាលហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងក៏ឆ្លាញ់ណាស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យគេដាក់ឈ្មោះថាជាមន្ទីរពេទ្យទេវតាមន្ទីរពេទ្យនេះតែងតែជួយបាទជួយនោះបាទជួយច្រើនមែនទែនជួយទាំងការព្យាបាលជួយទាំងការថែទាំសុខភាពរបស់កុមារគឺប៉ុន្តែអាយុហ្នឹងគឺក្រោម16បាទអាយុពេលហ្នឹងធំហើយបាទមិនមែនជាកុមារទៀតទេបាទឥឡូវមិនដឹងថាគេកំណត់អាយុប្រមាណទេ14ឬក៏16សម្រាប់ការចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបាទហើយចំណាយច្រើនមែនទែនបាទគិតទៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំណាយរហូតដល់500,000,000 ដុល្លារហើយថ្មីនេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក៏ជួបប្រទះនៅបញ្ហាថវិកាដែរមួយឆ្នាំបាទ ហើយសប្បុរសជនក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សប្បុរសជនទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បង្កើនថវិការបស់ខ្លួនដែរហើយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏ផ្ដល់នៅកញ្ចប់ថវិកាជាលុយសុទ្ធបាទកន្លងទៅនឹងក៏រាប់លានដុល្លារដែរថ្មីថ្មីនេះក៏យើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអុកញ៉ាហុងពីវដែលជាអុកញ៉ាល្បីតកែបរិយពិភពថ្មីនិងចំនួនជាច្រើនទៀតក៏លោកឧបត្ថម្ភថវិកា2លានដុល្លារចូលមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដើម្បីដំណើរការនៅក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកុមារនៅក្នុងកម្ពុជាលោកបេអារីឈិនើក៏មានជំងឺឈឺធ្ងន់ហើយបាទលោកលៀលែងចាញ់ពីតំណែងហើយប៉ុន្តែបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅនឹកនិងស្រឡាញ់លោកហើយក៏ជូនពរឲ្យលោកឆាប់ជាដើម្បីបន្តបេសកកម្មបន្តទៀតប៉ុន្តែប្រហែលជាលោកចូលនិវត្តន៍ហើយលោកចាស់70ឆ្នាំហើយបាទទោះតបីជាគាត់ចាស់មែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែខិតខំរកកិច្ចថវិកាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់ដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាតាមរយៈការកោតពីយូឡុងតាមរយៈនៃការលេងភ្លេងនៅបណ្ដាប្រទេសស្វីសក្នុងលក្ខណៈមនុស្សធម៌ដើម្បីស្វែងរកនិងរៃអង្គាសថវិកាផងដែរបាទមិនមែនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេក៏យើងឃើញថាទាំងអ្នកតូចតាទាំងអ្នកដែលមានកិច្ចថវិកាតិចតួចក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏សម្រុកចូលមូលនិធិគន្ធបុប្ផាដែរសាលារៀនឯកជននឹងក៏យើងឃើញមានការផ្ដល់នៅកិច្ចថវិកាតិចតួចដូចស្ដើងអ្នកខ្លះ20,000 30,000 100,000 20,000 300,000ឬក៏ខ្ទង់លានជាដើមនេះគឺជាការចែកចំណែកនេះគឺជាការជួយទៅដល់ក្មេងរបស់កម្ពុជាផ្ដល់មូលនិធិទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាគឺស្មើនឹងជួយជីវិតក្មេងរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគឺវិស័យសុខាភិបាលប៉ុន្តែដោយសារតែក្មេងនៅក្នុងសង្គមគឹមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពេលខ្លះហ្នឹងគាត់ការហូបចុកអីមិនបានទល់ពីនិតតែបានត្រឹមត្រូវគាត់មានជំងឺជាច្រើនជាពិសេសជំងឺផ្លូវដង្ហើមអីជាដើមហ្នឹងក៏យើងឃើញមានច្រើនហើយទៅរកពេទ្យឯកជនបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរថ្លៃណាស់បាទជាពិសេសពេទ្យកុមារហ្នឹងបាទថ្លៃមែនទែនតែម្ដងតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានកម្រិតជីវភាពមិនអាចទ្រទ្រង់ការរស់នៅផងនៅពេលដែលមានជំងឺផងនោះគាត់ច្បាស់ជាមិនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីចូលពេទ្យឯកជនទេពីព្រោះត្រូវចំណាយថ្លៃបាទសេវាសុខាភិបាលនៅស្រុកខ្មែរបាទរៀងលំបាកបន្តិចបាទគឺការផ្ដល់នៅសេវាសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺសេវាដែលមិនយកលុយនោះគឺអត់មានទេបាទសូម្បីតែមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយចំនួនគេរិះគន់ជាពិសេសមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតជាដើមនោះបាទគេថាដែលនៅបន្ទប់សុខាគារ VIP 35 ដុល្លារមាន Marketplace ប៉ុន្តែបន្ទប់ VIP នៅក្នុងពេទ្យកាល់ម៉ែតនោះសូម្បីតែរកថោមួយស្រស់ទាំងຫມົດអត់បានផងបាទនេះបើតាម Facebook មួយគាត់រិះគន់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលចំណាយចូលពេទ្យប្រហែលជាមួយយប់នឹង45ដុល្លារបាទគ្រាន់តែក្រេមមួយមួយយប់45ដុល្លារចុះអ្នកប្រជាពលរដ្ឋធម្មតា45ដុល្លារតែគាត់រកលុយណាបានជិត200,000បាទ45ដុល្លារខ្វះតែ5ដុល្លារទៀត200,000គត់ហើយចំណូលប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកខ្លះមួយខែរកអត់បាន50ដុល្លារផងបាទតាំងតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពសម្រាប់ចូលមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺទេបាទគឺអត់ទេហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់ថាមិនបាច់យកគាត់ទៅពេទ្យទេគាត់សុខចិត្តស្លាប់នៅហ្នឹងចាំពីព្រោះថាគាត់អត់មានលុយបើសិនបើយកគាត់ទៅពេទ្យដីស្រែគូអំពេជ្រូកមន្ទាទៅលក់ទៅពេទ្យអស់ហើយបាទត្រូវលក់ទៅពេទ្យទាំងអស់បាទអញ្ចឹងជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺសេនាធិការកំសំខាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងគួរតែដាក់ចេញនូវវិធានការបន្តទៀតក៏យើងឃើញថាប្រឹងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់កំពូលបាទប្រឹងឲ្យដល់កំពូលទៅវាជាបរិបទទទួលបានសេវាសុខភាពត្រឹមត្រូវសមរម្យទៅវាល្អប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយសុខុមាលភាពហើយវិស័យសុខាភិបាលជាវិស័យដែលប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ខ្លាំងជាងគេតែម្ដងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមកជុំកាលពេទ្យអត់មានជំនាញគាត់ដឹងតែពីតគ្នាគាត់ដឹងតែពីចាក់ថ្នាំដាក់សេរ៉ូមបាទហើយផ្សំថ្នាំម្ដងលេងមកទូកដៃអីគាត់លេងម្ដងហើយឈឺធម្មតាគាត់នៅញូហ្សេឡង់នេះបាទឈឺអីក៏ដោយក៏ប៉ាណាដុលក៏ឈឺអីក៏ប៉ាណាដុលចង់ឈឺអីប៉ុន្មានក៏ដោយក៏ប៉ាណាដុលពីព្រោះថាគេដឹងអំពី side effect គេដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការទទួលទានថ្នាំហ្នឹងក៏ហូបច្រើនអញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់អីខ្លះអញ្ចឹងគេមិនចេះតែផ្សំថ្នាំអូនៅស្រុកខ្មែរ pharmacy ទូចទូច ផ្សំថ្នាំកូនក្មេងទៅទិញថ្នាំហ្នឹងក៏បានដែរបាទបានថ្នាំមកវិញហើយគ្មានវិជ្ជាបញ្ជាត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងហើយដែលជាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅឈឺអញ្ចឹងទៅក៏ស្ពេនមួយសួរមានក្អកអត់ដាក់ថ្នាំក្អកមួយបាទឈឺកអត់ឈឺកដាក់ថ្នាំឈឺកមួយបាទអញ្ចឹងទៅតើតមានការពិនិត្យព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺហ្វាមស៊ីទូចទូចដែលបានផ្ដល់ថ្នាំដោយឯកឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែពិនិត្យហើយការផ្ដល់ថ្នាំដោយគ្មានវិជ្ជាបញ្ជាហ្នឹងក៏ជាកត្តាហានិភ័យមួយសម្រាប់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទបាទយើងក៏លេចមកមើលព័ត៌មានមួយវិញទៀតអំពីស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះជិតបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតនៅខែ6បាទខែមិថុនាឆ្នាំ2017ជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់កូតារបស់ខ្លួននៅគ្រប់ភូមិឃុំទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈបក្សជាច្រើនផ្សេងទៀតដាក់សមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅតាមឃុំដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនជាដើមប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតលើកនេះគេអត់ទាន់ដឹងអំពីកម្លាំងរបស់គណៈបកធំ2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេថ្មីត្បិតតែគណៈបកទាំងពីរកំពុងតែសម្ដែងនៅរឹតរៀងខ្លួនសម្ដែងនៅឆន្ទៈនិងគោលនយោបាយរបស់រៀងខ្លួនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមុនចូលឆ្នាំជិតចូលឆ្នាំកុំឲ្យវាបញ្ហាគ្នានៅពាក្យសម្ដីជាដើមពីព្រោះការឃោសនាគឺត្រូវតែយកគោលការណ៍នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយមួយគេអត់ដែលរិះគន់ទៅលើផលិតផលរបស់គេទេប៉ុន្តែគឺលើកតម្កើងផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯនោះវិញក៏បញ្ជាក់នៅជំហរអញ្ចឹងដែរបាទយើងលោកថាយើងត្រូវតែធ្វើជាការផ្ដោតសារមួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺការប្រកួតប្រជែងដោយផ្នត់គំនិតការប្រកួតប្រជែងដោយគោលនយោបាយការប្រកួតប្រជែងដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងជួយប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនការវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីដែលវាមិនល្អស្ដាប់មិនពិរោះដើម្បីវាយគូប្រជែងមកខាងទៀតយើងនិយាយប្រអាប់គូប្រជែងហើយធ្វើឲ្យគូប្រជែងបាក់កម្លាំងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏វាជាការប្រកួតប្រជែងអយុត្តិធម៌មិនសមរម្យផងដែរបាទទាំងនេះគឺអ្វីដែលគណៈបកទាំងពីរបានសន្យាបន្តនៅពង្រឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បានទទួលសុពលភាពនៅឡើយទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯកោចបនៅវិញក៏បញ្ជាក់ដែរថាទោះបីមិនទាន់ទទួលសុពលភាពក៏កោចបអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលប្រកួតដែរបាទបាទទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយនិយាយអំពីស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអំពីវិនិយមហាជននឹងផ្ដល់វិភាគទានបន្ថែមដល់អ្នកសង្កេតការពីព្រោះឥឡូវនេះគឺអត់ដែលមានទេក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាចងក្រងជាគណៈកម្មការមួយដើម្បីតាមដាននៅស្ថានភាពបោះឆ្នោតឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាបន្ទប់នៃស្ថានភាពបោះឆ្នោតដើម្បីតាមដានអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយខ្លួនក្រុងនឹងដាក់អ្នកសង្កេតការនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយក៏បានហើយគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់បញ្ជូនភ្លាមបាទទិន្នន័យក្រោយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតភ្លាមបញ្ជូនព្រឹបតាមប្រព័ន្ធ smartphone ដែលមានអ៊ីនធឺណិត 3G ជាដើមបញ្ជូនភ្លាមទៅកាន់បន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើការបូកសរុបបន្តជាងទៅដើម្បីដឹងថាតើបកណាទទួលបានប្រមាណសម្លេងប្រមាណអាសនៈអីជាដើមបាទការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជំនាញបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតការលើកឡើងការធ្វើបែបនេះដើម្បីបញ្ជាទី1គឺបញ្ជាក្នុងការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាដើមក្រោយការបោះឆ្នោតភ្លាមនឹងយើងឃើញការកើតឡើងមានអំពើហិង្សាជាដើមពួកដោយសារតែគេមិនទុកចិត្តលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅទើបអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ដល់អ្នកសង្កេតការទៅគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រកបដោយតម្លាភាពមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយជាមនុស្សស្អាតស្អំបាទជាពិសេសគឺខាងសង្គមស៊ីវិលតែម្ដងប៉ុន្តែត្រូវចំណាយប្រាក់រហូតដល់ប្រមាណ100,000 ដុល្លារដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅអ្នកសង្កេតការក្នុងម្នាក់ប្រហែលជា$20ជាងបាទ$22នឹងគឺគ្រោងទៅលើការចំណាយផ្សេងៗដូចជាការហូបចុកដូចជាការ trend ពួកគាត់ ដូចជាការចំណាយពេលមួយថ្ងៃសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីអាចពិនិត្យនៅនិងសង្កេតការនៅក្នុងការិយាល័យនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺនៅខ្វះប្រហែលជា9,000អ្នកទៀតបាទ9,000អ្នកទៀតក៏ខាងអង្គសង្គមស៊ីវិលនឹងពីមនីមហាជននឹងផ្ដល់វិភាគទានបន្ថែមជូនទៅដល់អ្នកសង្កេតការដើម្បីអាចសង្កេតការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះបាននិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែរគឺនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារឿងករណីអំពើពុករលួយបាទអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាអង្គភាពមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយផ្សេងផ្សេងបាទហើយយើងឃើញACU អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកន្លងទៅនេះក៏បានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយទាំងមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីក្រសួងជាដើមជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺខាងស្ថាប័នតុលាការបាទតុលាការហ្នឹងរងនៅបណ្ដឹងជាច្រើនហើយដែលរឿងធំជាងគេបំផុតគឺតុលាការដែលជាប្រធានតុលាការសាលាដំបងគឺលោកអង្គមេរដីហ្នឹងគាត់ទទួលសំណូកពីបាទម្ដាយឪពុករបស់លោកថោងសារ៉ាត់ដែលត្រូវបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបាញ់សម្លាប់លោកអង្គញាអឹងបញ្ជឺផ្អើលក្រុងភ្នំពេញនោះជាធ្នូជាមួយនឹងរថយន្ត Audi បាននឹងប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីជាធ្នូជាមួយនឹងការដោះលែងហើយកាលនោះក្រោយដោះលែងភ្លាមនឹងអ្នកទាំងពីរក៏ព្យាយាមរត់ទៅវៀតណាមប៉ុន្តែត្រូវបានគេចាប់បានមកវិញនៅឯអ្នកលឿងបាទចាប់បានមកវិញនៅអ្នកលឿងហើយបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទលោកអង្គមេរដីគេត្រូវបានគេអះអាងថានឹងចិត្តចាញ់ពីគុកហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែពុករលួយមួយទៀតនេះនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រឡាបញ្ជីខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទពុករលួយអង្គភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយម្សិលមិញថ្ងៃបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ចប់ការសួរចម្លើយក្រឡាបញ្ជីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហងសាមឿនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបាក់ក្រឡាបញ្ជីនេះត្រូវបានអង្គភាពចាប់ខ្លួនដោយសារតែបានទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះសម្រាប់រហូតដល់4ដងប៉ុន្តែលោកព្រីបកុលបានបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ដង្កូវប៉ុន្តែមិនមែនព្យាបាលដំបៅនោះទេបាទចង់ព្យាបាលដំបៅក៏ត្រូវតែខិតខំបន្ថែមទៀតមិនមែនចាប់ដង្កូវមួយហើយយកមកបន្លាចបង្ហាញថានេះយើងចាប់បានដង្កូវមួយគឺដង្កូវពុករលួយប៉ុន្តែយើងអត់ព្យាយាមព្យាបាលដំបៅលោកកលាបញ្ជីហងសាមឿនត្រូវបានវាយខ្នោះបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញហើយត្រៀមខ្លួនប្រឈមជាមួយតុលាការអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនកលាបញ្ជីពុករលួយរូបនេះទៅកាន់តុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់ពីបានសួរចម្លើយនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកអមយន្តទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយធានាចំពោះភស្តុតាងរបស់លោកដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនបច្ចាកលាបញ្ជីចាស់ភាសារូបនេះគឺមុំទំណាស់ដែលមិនអាចរួចខ្លួនបាននោះទេហើយជនសង្ស័យលោកហងសាមឿនក៏បានសារភាពទទួលកំហុសផងដែរអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានអះអាងថាលោកហងសាមឿនធ្លាប់ជាកលាបញ្ជីខេត្តកោះកុងនិងជាធ្លាប់នឹងជាកលាបញ្ជីរាជធានីភ្នំពេញក៏បានយកអំណាចគៀបសង្កត់ទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះដោយគ្មានការខ្លាចញញើតអ្វីទាំងអស់ហើយកលាបញ្ជីចាស់វសារូបនេះក៏បានទារប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារពីជនរងគ្រោះផងដែរអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាអំពើរបស់កលាបញ្ជីហងសាមឿនគឺជាទង្វើប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់ស្ថាប័នជាតិចំពោះការចាប់ខ្លួននេះលោកព្រីបកុលប្រធានអង្គភាពអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះវិធានការបង្ក្រាបនេះប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ត្រូវបានកំណែទម្រង់ដើម្បីអាចឲ្យទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមពីនេះលោកព្រីបកុលក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់នេះមិនអាចឲ្យចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់របស់កម្ពុជាស្ដីពីអំពើពុករលួយនោះមានភាពប្រសើរឡើងវិញនោះទេហើយថាការចាប់ខ្លួននេះគឺគ្រាន់តែជាការបេះដង្កូវចេញពីរបួសតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការព្យាបាលរបួសឡើយសម្រាប់លោកព្រីបកុលការព្យាបាលរបួសគឺជាការធ្វើឲ្យចៅក្រមកលាបញ្ជីមានឯករាជ្យភាពទាំងអំណាចនិងសេដ្ឋកិច្ចគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់រយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2017អង្គភាព ACU បានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន3រូបគឺមន្ត្រី2រូបមកពីសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងកលាបញ្ជីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះតែម្ដងអង្គការតម្លាភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជាបាទលេខ156បាទក្នុងចំណោមប្រទេស176 ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយអាក្រក់បំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទក្នុងចំណោមប្រទេស10អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាគឺឈរលេខរៀងទី1លេខ1ខាងអំពើពុករលួយអង្គការមួយនេះបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតមួយដែលតែងតែទាញទម្លាក់ភាពស្អាតស្អំរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអោមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយបានអះអាងថាការវាតម្លៃរបស់អង្គការនេះគឺมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាចំពោះអង្គភាពពុករលួយនោះទេហើយរបាយការណ៍អង្គភាពនេះបានបិទភ្នែកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការក្នុងការកម្ចាត់នៅអង្គភាពពុករលួយលោកបានបញ្ជាក់ថាការងារកម្ចាត់អង្គភាពពុករលួយនៅកម្ពុជាគឺมันត្រូវការចំណាត់ថ្នាក់ពីអង្គការណាមួយនោះទេប៉ុន្តែរយៈបទសង្គមកម្ពុជាបានដើរទៅរកភាពស្អាតស្អំយ៉ាងពិតប្រាកដនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីលោកអោមចន្ទៀនអត្តបទនេះដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិដែលផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបាទទាំងនេះគឺជាករណីនៃអង្គភាពពុករលួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទរឿងពុករលួយច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់យកព័ត៌មានបាទកន្លងទៅហ្នឹងគឺមានរឿងពុករលួយតាក់ទងជាមួយរឿងលោកមឹកតារាលោកមឹកតារាហ្នឹងគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកស្នងការមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែរគឺលោកហ៊ុនហៀនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយគ្នាករណីនៃការបក្រាបគ្រឿងញៀនករណីបក្រាបគ្រឿងញៀនគាត់ចាប់បានឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយបាទគាត់ចាប់បានប៉ុន្តែគ្រឿងញៀនហ្នឹងគាត់ចាប់ហើយយកទៅលាក់ទុកហើយបែរទៅជាយកជួញដូរខ្លួនឯងបាទទី1ទី2ជាថ្នូរជាមួយនឹងការដោះលែងគាត់បានស៊ីសួរគ្នាចឹងទៅជាមួយទឹកប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកបាទដើម្បីជាការជាថ្នូរជាមួយនឹងការដោះលែងករណីមួយទៀតដែរគឺករណីពុករលួយមួយទៀតបាទគឺកពពន់ជាមួយនឹងអតិការនៅឯស្រុកអង្គរជុំនៃខេត្តកំពតបាទអតិការនោះគាត់យកលុយពីជនរងគ្រោះករណីអំពើហឹង្សាអញ្ចឹងទៅគាត់វាយជនរងគ្រោះម្នាក់ឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយជនដៃដល់នឹងបានបង់ប្រាក់រហូតដល់រាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីកិច្ចរួចពីសំណាញ់ច្បាប់បាទអាហ្នឹងករណីមួយដែរករណីជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលយើងឃើញគឺរូបភាពនៃការផ្ដល់លុយចំនួនច្រើនដូចជាករណីលោកអុកញ៉ាអាំងមៀរដីនេះទទួលឡាន Audi និងប្រាក់ថាវិកាប្រាក់រហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារពីពុកម្ដាយរបស់លោកថោងសារ៉ាត់នឹងដើម្បីជាថ្នូរជាមួយនឹងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបាទមិនមែនដោះលែងទេគឺគ្រាន់តែឲ្យនៅក្រៅឃុំបាទគ្រាន់តែនៅក្រៅឃុំ Audi មួយគ្រឿងបាទមិនធម្មតាទេហើយថាវិការាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទមិនមិនមែនជាករណីអាហ្នឹងគាត់ជាករណីដែលយើងដឹងដែលយើងផ្សាយចុះទម្រាំនៅករណីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយថាបានតឡាការហ្នឹងគឺជាស្ថាប័ននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ទំនុកចិត្តតិចបំផុតទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលហើយទៅសំបីតែអង្គការតម្លាភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់156ប្រទេសនៅក្នុងចំណោមប្រទេស176ដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានពុករលួយខ្លាំងជាងគេបំផុតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានអះអាងឲ្យការអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ ACU មិនត្រូវការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទេគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខហើយបាទនេះជាការបញ្ជាក់ពីលោកអោមយន្តៀងជាដើមបាទបាទយើងមកចាប់ព័ត៌មានកម្ពុជាត្រឹមប៉ុណ្ណេះបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានពីប្រទេស New Zealand វិញម្ដងបាទ
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
No.
ស្ដាប់ទៅនឹកស្រុកកំណើតបាទមែនតែនបាទបាទយើងបន្តព័ត៌មានជម្រាបជូនពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់បាទតើអ្វីទៅជាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ជាការចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនដែលយើងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់ទោសបុរសស្រី2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីវាធ្វើបាបកូនក្មេងនិងបង្កអត់អាហារក្មេងស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់បាទរយៈពេល10ខែកន្លងទៅនេះក្មេងចំនួន5នាក់ត្រូវរងនឹងការវាយដំបាទមិនយកចិត្តទុកដាក់ការបំពាននិងការបង្អត់អាហាររហូតដល់គ្រូរបស់ពួកគេរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសពីស្ថានភាពរបស់កុមារដែលមានស្នាមជាំនិងភ្នែកខ្មៅក្មេងនៅរងទង្វើខាងលើនេះមានអាយុ8 6 5 3និង1ឆ្នាំបាទសរុបទៅ5នាក់ដែលត្រូវបានគ្រូបញ្ជាក់ថាដោយសារពួកគេបានលាក់ពួនឡើងដើមឈើនិងលាបជែលលើសក់ជាដើមទាំងនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នក caregiver ហ្នឹងគាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយក៏បានវាយធ្វើបាបពួកគេតេរេសាកាទីណាបាទជាអ្នកមើលថែក្មេងទាំងនោះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅថ្ងៃពុធបាទហើយត្រូវបានតឡាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះពីបទធ្វើទុកបុកម្នងក្មេងៗគណៈពេលដែលពុកក្មេងម្នាក់នោះក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួន2ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែត្រូវបានផ្ទេរឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះបាទ home detention បាទមិនមែនត្រឹមតែនេះឪពុកខ្លួនឯងក៏វាធ្វើបាបកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅក៏ជាប់ពន្ធនាគារដែរប៉ុន្តែគេផ្ទេរវិញដំបូងហ្នឹងក៏គេប្រុងដាក់នៅពន្ធនាគារប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេផ្ទេរទៅ home detention វិញក្នុងកំឡុងពេលនៃការកាត់ទោសនៅតុលាការមនុស្សខាវ District Court កាលពីម្សិលមិញក្មេងរងគ្រោះដែលត្រូវឪពុកម្ដាយវាយធ្វើបាបបានមករស់នៅជាមួយឪពុកដោយសារតែយកពីម្ដាយបាទតែឲ្យឪពុកមើលថែបាទម្ដាយកាលមុនហ្នឹងគាត់អ្នកចិញ្ចឹមប៉ុន្តែឪពុកហ្នឹងគាត់បានសិតអញ្ចឹងទៅគាត់ទទួលចិញ្ចឹមក្មេងខាងលើហ្នឹងបាទក្មេងត្រូវបានគេចាក់សោទុកនៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងយូរខណៈពេលដែល អ្នកមើលថានោះក៏ពុំតែជក់កឆាមើលជក់ថ្នាំមេតាមហ្វេតាមីនជក់ថ្នាំញៀននិងមើលទូទួលនៅជាន់ក្រោមដោយធ្វើបង្ងើយបាទក្មេងៗនៅខាងលើស្រែកយំលោឡាពេលខ្លះទៅទៀតហ្នឹងគឺអត់មានអាហារហូបទៅទៀតហើយចាក់សោគ្នាក្នុងបន្ទប់ចោលបាទពេលក្មេងអាយុ1ឆ្នាំចេញពីបន្ទប់កាទីណាដែលជាអ្នកមើលក្មេងហ្នឹងបានវាយខ្នងក្មេងនោះម្ដាយក្មេងនឹងយំយ៉ាងខ្លាំងពេលខ្លះកូនក្មេងចំនួន2នាក់ទៀតត្រូវបានគេចាក់សោក្នុងទូបាទ wardrop បាទដែលបានចាក់ចេញពីផ្ទះទៅបាត់បាទដល់គ្មានឲ្យក្មេងទៅខាងលើនោះហូបអីឡើយបាទនេះព្រៀបបានទៅនឹងការធ្វើទិរដ្ឋកម្មលើកុមារដូច្នោះដែរប្រអត់អាហារគ្នាបាទហើយគ្នាចាក់សោគ្នាក្នុងបន្ទប់បាទហើយគ្រូចេះតែឆ្ងល់ហេតុអីបើក្មេងៗនោះមើលទៅពេលទៅសាលាម្ដងម្ដងបាទពេលទៅសាលាម្ដងម្ដងមិនក៏ឃើញដល់អាការៈហេវហត់ឃ្លានហើយភ្នែកជាំខ្មៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមានស្នាមរបួសជាំពេញខ្លួនអញ្ចឹងគ្រូនឹងក៏ផ្ដល់ដំណឹងទៅឲ្យប៉ូលីសតែម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីខាងលើពួកគេតែងតែឃ្លានជាខ្លាំងហើយគ្រូរបស់គេនៅសាលា3នាក់តែងតែធ្វើសាំងវិចឲ្យគេហូបហើយនឹងទឹកផ្លែឈើឲ្យហូបរាល់ថ្ងៃតាទីណាត្រូវបានគេរកឃើញកំហុសថាមិនបានផ្ដល់ចំណីឲ្យក្មេងៗពេលខ្លាំងបាទអត់ទាំងព្រឹកអត់ទាំងល្ងាចបាទពេលខ្លះទៅទៀតអត់ទាំងព្រឹកអត់ទាំងល្ងាចបាទអត់ឲ្យគ្នាហូបសោះទន្ទឹមនឹងនោះនឹងក្មេងៗផ្សេងទៀតត្រូវបានគេបង្អត់អាហារនិងពង្រីកកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងបានវាយក្មេងៗនោះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទៀតផងហើយពេលខ្លះរៀងរាល់ថ្ងៃបាទដោយស្លាវស្លាព្រាបាទសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតវាយដូចជាស្លាព្រាឬក៏បន្ទាត់អីចឹងទៅឬក៏ស្អីស្អីផ្សេងទៀតឲ្យតែមាននៅដៃគាត់វាយទាំងអស់បាទក្មេងអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានកាទីណាបោកក្បាលផ្ទុបទៅនឹងជញ្ជាំង2ដងធ្វើឲ្យមានស្នាមបែកផងដែរចំណែកឪពុកចិត្តខ្មៅនោះវិញក៏ចាប់បោកក្បាលក្មេងអាយុ8ឆ្នាំទៅនឹងជញ្ជាំងនឹងអិតបាទផ្ទុបដីរបស់គេនឹងប្រហែលជា20ដងនឹងបានវាជាច្រើនដងថែមទៀតកាទីណាបានខឹងខ្លាំងនៅពេលដែលក្មេងអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់បានយកជែលលាបសក់ទៅលាបសក់របស់ពួកគេបាទហើយក៏បានចាប់ទាញស្លឹងញឹងស្លឹកកាជាក្មេងទាញអូសចុះមកខាងក្រោមហើយវាយជាច្រើនដងនាងក៏បានកំលៀមក្មេងថាបើសិនបើក្មេងនោះមិនស្ដាប់បង្គាប់គេទៀតគេនឹងព្យួរដូចក្អាវចឹងបាទយកហែងនឹងចាប់ស្លឹកកាជៀកព្យួរដូចក្អាវចឹងបាទហើយជាលទ្ធផលបាទក្មេងៗទាំងនោះបាទដោយសារតែការប្រាប្រាក់អំពើហិង្សាខ្លាំងក្មេងទាំងនោះត្រូវបានគេបបាយឲ្យរស់នៅបដអសនសិនហើយរស់នៅកន្លែងសមត្ថភាពដើម្បីផ្ដល់នៅបញ្ហានៃការទ្រលទ្រង់សុខភាពផ្លូវចិត្តពួកគាត់ហើយគាត់ជាក្មេងល្អទេកាលមុនប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតដោយសារមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាខ្លាំងទៅលើគាត់ចឹងទៅគាត់ខ្លាចតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលការសាហាវគាត់តែងតែមានអំពើហិង្សាជាមួយក្មេងក្មេងនៅតែផ្សេងទៀតគាត់តែងតែវាយគ្នាហើយមិនចេះចុះសម្រុងនឹងគេតាមពិតដោយសារតែបរិស្ថានដែលគាត់ទទួលបានពីការអប់រំពីអំពើហិង្សាពីផ្ទះបានចេះឥទ្ធិពលទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់ខ្លាចតែជាមនុស្សចឹងដែរបាទក្រោយកាត់ទោសតុលាការកាទីណាមានបទទោសជាច្រើនបទទោសទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើបាបនិងការពង្រីកកតោមិនយកចិត្តទុកដាក់មួយបទល្មើសបាទទោសពីបទវាយដំឲ្យរបួសចំពោះក្មេងនោះគឺចំនួនបទល4បទល្មើសវាយដំបែបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចំនួន4បទល្មើសវាយធ្វើបាបក្មេងចំនួន5បទល្មើសហើយតុលាការក៏កាត់ទោសឲ្យនាងជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះបាទសម្រាប់ឪពុកវិញគឺបទ3បទល្មើសវាដំក្មេងឲ្យរបួសស្នាម2បទល្មើសទៀតវាដំនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍6បទល្មើសគឺវាដំក្មេងបាទបរិសុខាងលើត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ23ខែប៉ុន្តែត្រូវបានឃុំខ្លួននៅផ្ទះវិញដោយត្រួតពិនិត្យដាក់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបាទគេដាក់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដើម្បីតាមដានតើគាត់ចេញពីផ្ទះគឺគេតាមចាប់មកវិញបាទអ្នកដំណើរនៅវ៉េលីងតុនឥឡូវនេះក៏កំពុងតែជួបនៅបញ្ហាដោយសារតែអាប់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យជើងហោះហើរមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលនិងពន្យាពេលដោយសារតែអាប់ក្រាស់ដល់ការចេញពីភ្លៀងអ្នកដំណើរជាច្រើនរយនាក់បានជាប់នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះវ៉េលីងតុនដោយសារតែជើងហោះហើររបស់គេត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែអាប់ចុះខ្លាំងពេកអ្នកដំណើរទាំងនោះកំពុងប្រឈមទៅនឹងការលំបាកក្នុងការស្នាក់នៅទំនងជាត្រូវនាំគ្នាសម្រាប់នៅក្នុងពលានយន្តហោះតែម្ដងជើងហោះហើរចំនួន100ត្រូវបានលុបចោលភ្លាមៗកាលពីម្សិលមិញបាទរហូតដល់យប់ដោយសារតែអាប់នឹងធ្លាក់ខ្លាំងពេកมันអាចមើលផ្លូវឃើញបានអ្នកនាំពាក្យអាកាសយានដ្ឋានបានចេញបញ្ជានិងបញ្ជាក់ថាជើងហោះហើរមិនអាចបន្តទៀតបានទេរហូតដល់អាប់នោះរសាត់បាត់អស់អាចគេរំពឹងថានៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនេះ អាប់នឹងទៅអស់ហើយគេនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅបានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអាកាសធាតុបាទកន្លែងខ្លះក៏មានការបើកថ្ងៃកន្លែងខ្លះទៀតក៏ងងឹតចឹងទៅបាទពពកដេដាស់ហើយប៉ុន្តែអត់ភ្លៀងទេបាទនៅស៊ីតយោមើលពីខាងក្រៅទៅនេះអត់ឃើញភ្លៀងទេបាទបាទអេញូសេឡង់កាលពីម្សិលមិញបានអះអាងថានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនឹងខ្លួនបានប្រជាដំណើរការហោះហើរជាច្រើនបាទហើយភ្នាក់ងារហោះហើរខ្លួននឹងបន្តពិនិត្យមើលនឹងតាមដានអាកាសធាតុដើម្បីធានាថាតើយន្តហោះនឹងអាចហោះហើរនៅថ្ងៃពហុនេះបានឬក៏យ៉ាងណាហើយបើសិនមិនអាចហោះភ្លាមភ្លាមតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះអ្នកនៅចាំនៅខាងនោះចាំនៅបលៀនអត់មានកន្លែងស្នាក់នៅទេហើយអាហារហូបចុកអីប្រមាហូបជាពិសេសកន្លែងដេកនឹងតែម្ដងព្រោះគាត់ត្រូវចាំយូរគាត់ត្រូវ delay រហូតដល់មួយយប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកដែរបាទភ្លៀងធ្លាក់ពី3ថ្ងៃជាប់គ្នានេះបង្កជាការជន់លិចផ្លូវនៅភ្នាក់ខាងត្បូង Auckland បាទភ្លៀងធ្លាក់ប្រមាណថ្ងៃកន្លែងខ្លះក៏មានទៅដល់40មីលីម៉ែត្រនៅរយៈពេល8ម៉ោងអ្នកខ្លះកន្លែងខ្លះទៀត20មីលីម៉ែត្របាទរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែភ្លៀងនៅស្រុកនេះភ្លៀងមួយឆាវអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែភ្លៀងជាប់រហូតលំអញ្ចឹងទៅបាទភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាប្រមាណ2-3ថ្ងៃនេះបានបង្កជាទឹកចំនួនលិចផ្លូវជាច្រើនទៀតហើយនៅឯភីកខាងត្បូង Auckland ហើយបរិសុទ្ធម្នាក់បានជាប់ទៅលើផ្លូវមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានដោយសារទឹកចំនួនកាច់ផ្លាច់ផ្លូវនិងបលិចផ្លូវមិនអាចធ្វើដំណើរបានរថយន្ត Truck ធំៗហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេហាមឃាត់ដែរនៅផ្លូវមួយចំនួនមិនឲ្យធ្វើដំណើរទេដោយសារតែខ្លាចបាក់ស្រុតផ្លូវហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺផ្លូវមួយចំនួននៅតំបន់ Christchurch ហ្នឹងក៏ហាមដែរមិនឲ្យរថយន្តធុនធំទៅទេពីព្រោះថាมันអាចធានាសុវត្ថិភាពបានក្រុមសង្គ្រោះបានយករថយន្តស្ទូចទៅស្ទូចរថយន្តនឹងម្ចាស់រថយន្តមកពីកន្លែងដែលលិចបាទទៅកាន់ទីតួមានសុវត្ថិភាពភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំបានបង្កជាបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់អ្នកបើកបរបាទនឹងបានជន់លិចអាគារនៅក្នុងតំបន់ Auckland បាទនៅតំបន់ Auckland មានលិចដែរបាទផ្ទះបាទទន្ទឹមនឹងនោះដែរ Wellington ក៏បានបង្កជាអាប់ក្រាស់បានបង្អាក់ដំណើរការយន្តហោះដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីមិញនេះបាទបង្កជាក្តីលំបាកជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដំណើរនៅ Auckland តំបន់ Manukau នោះវិញប៉ូលីសបានទទួលរបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីករណីចំនួននៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅដោយសារតែមើលផ្លូវអត់ឃើញហើយជាពិសេសគឺផ្លូវល្អិលអញ្ចឹងទៅគាត់ប៉ះគ្នាជាដើមបាទហើយរថយន្តធុនធំជាប់គាំងមិនអាចទៅមុខបានដោយសារតែទឹកលិចផ្លូវអាកាសធាតុធ្លាក់ភ្លៀងជោកជាំនៅភាគខាងត្បូងក្រុងដូចជានៅរ៉ាម៉ារ៉ាម៉ាបាទនៅពុកគីគុយបានធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរអ្នកបើកបរជាច្រើនជាប់គាំងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅបានហើយទឹកចំនួននៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះក៏បានបង្កឲ្យលំនៅឋានស្ត្រីវ័យចំណាស់80ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តរកផ្ទះនៅជិតខាងសម្រាប់បណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែផ្ទះរបស់គាត់លិចបាទលិចខ្លាំងមែនទែនបាទលិចរហូតដល់ត្រឹមចង្កេះចឹងទៅគាត់អត់អាចនៅទៀតបានគាត់រកកន្លែងផ្សេងសម្រាប់ស្នាក់នៅមួយយប់សិនដែលឡាយភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាបកឲ្យផ្លូវពីរខ្សែត្រូវបានបិទនៅភាគខាងត្បូង Auckland បាទផ្លូវ Subway Road នៅ Pokekui បាទត្រូវបានបិទចន្លោះពី Manukau Road ទៅដល់ Station Road បាទខណៈពេលដែលផ្លូវ Ponga Road បាទលេខ202នៅ Papakura ក៏ត្រូវបានបិទដែរបាទតាម Metrovis បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកម្រិតទឹកភ្លៀង18មីលីម៉ែត្របានធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ20នាទីខ្ជូកតែម្ដងបាទនៅពលានយន្តហោះវងករីបាទទឹកភ្លៀងជាច្រើនប្រហែលជា25មីលីម៉ែត្របានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងតំបន់រយៈពេល1ម៉ោងបាទនៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញនឹង40មីលីម៉ែត្រទៀតបានធ្លាក់ចំនួន8ម៉ោងដូច្នោះទើបបង្កជាការជន់លិចយ៉ាងដូច្នេះតែម្ដងបាទបាទព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះមានករណីអ្នករត់តាក់ស៊ីម្នាក់គាត់មានជំងឺដូចជាបេះដូងរើឡើងបាទអញ្ចឹងទៅគាត់អត់អាចបញ្ជាចរាចរណ៍បានគាត់ទៅបុកលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅឆើចបណ្ដាលឲ្យលំនៅឋាននោះរងនឹងការខូចខាតបាទតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងបានបើកបរទៅបុកលំនៅឋានអ្នកស្រុកនៅក្រៅឆើចបន្ទាប់ពីអ្នកបើកបរនោះមានជំងឺបេះដូងរើឡើងបាទនៅពេលដែលបេះដូងរើឡើងភ្លាមនោះគាត់អត់អាចបញ្ជាខ្លួនឯងបានពីព្រោះថាដងហើមរបស់យើងបេះដូងតាគាំងពុបហើយដំណើរការផ្សេងផ្សេងគឺគាំងអស់ហើយបាទបាទភ្នាក់ងារសង្គ្រោះត្រូវបានគេទៅទូរស័ព្ទប្រាប់ទៅកាន់លំនៅឋានមួយកន្លែងបាទនៅ Stavely Street នៅតំបន់ Avonhead នៅម៉ោង 6:10 នាទីកាលពីល្ងាចម្សិលមិញប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដំណើរនោះមិនអាចដកទៅហើមបានហើយជំងឺបេះដូងរបស់គាត់បានរើឡើងភ្លាមៗទើបមិនអាចបញ្ជាយានយន្តបានហើយទៅបុកលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះទៅ បរិជនពេទ្យចំនួន3គ្រឿងនិងរយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន2គ្រឿងបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយលំនៅឋានបានរងនឹងការខូចខាតប៉ុន្តែគ្មានអ្នករងរបួសនោះទេបាទគ្មានអ្នករងរបួសទេប៉ុន្តែហើយអ្នកបើកបរនោះក៏ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗដែរបាទគាត់មានជំងឺបេះដូងចឹងថាមានជំងឺបេះដូងភីច្រើនគេឲ្យសើបបើកបរជុំកាលគាត់អ្នកមានជំងឺបេះដូងមួយអ្នកមានជំងឺបកាច់អីជាដើមហ្នឹងដូចជាផេលីស៊ីដូចជាជំងឺឈួតជ្រូកជាដើមភីចិនគេអត់សឹកឲ្យបើកបរទៅពីព្រោះចៃដន្យយើងស្រួលស្រួលថាភ្លាមភ្លាមបកាច់ភ្លាមហ្នឹងបាទបកាច់ភ្លាមហ្នឹងគឺទៅបុកគេបុកឯងឬក៏បកកគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងផងដែរបាទហើយភីច្រើនអ្វីដែលយើងមើលឃើញបាទឃើញភ្លាមជំងឺបកាច់ហ្នឹងពុទ្ធខ្ញុំនៅសុកស្រែហ្នឹងក៏មានបងប្អូនគាត់បកាច់ហ្នឹងដើរធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលបកាច់ភ្លាមហ្នឹងគាត់កងងដៃកងងជើងហើយមាត់របស់គាត់ធ្មេញរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខំដានអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់យកស្រឡាប់ព្រាឬក៏អីអញ្ចឹងទៅញុកមាត់របស់គាត់ហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ខំដានតែខំដានដាច់ដានទៅស្លាប់ដោយសារខំដានទៀតហើយយើងយកគ្រូចមកច្បាច់អញ្ចឹងទៅដាក់ចូលក្នុងមាត់គាត់ដើម្បីរំសាយមាត់របស់គាត់នឹងឲ្យមានជាតិជូរចឹងទៅអាចបន្ថយនៅការជំងឺបកាច់នឹងបានបាទអញ្ចឹងមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់អ្នកបើកបរបាទអញ្ចឹងទៅនៅស្រុកនេះក៏គេគិតដែរពីសុខភាពរបស់អ្នកបើកបរជួនកាលភ្នែកយើងមើលអត់សូវឃើញភ្នែកយើងអត់សូវល្អអញ្ចឹងទៅក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបើកបរដែរបាទដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយដែលកើតឡើងដោយមិនបានដឹងជាមុនបាទបាននិយាយអំពីមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបាទប្រចាំនៅក្រុងអូក្លែននេះនឹងរៀបចំពិធីសមោសជាពិធីមួយដើម្បីទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយរបស់លោកប្រធានកឹមសុខាបាទនិងលោកអនុប្រធានអេងឆៃអៀងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅញូហ្សេឡង់នេះបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅទីក្រុងអូក្លែនប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលគណៈកម្មការសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅទីក្រុងមួយនេះមានកិត្តិយសជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាមកគណៈកម្មការនឹងមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរៀបចំរាត្រីស្រមោសរមួយដើម្បីស្វាគមន៍លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអនុប្រធានលោកអេងឆៃអៀងបាទដែលអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះបាទរាត្រីសមោសរនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅភោជនីយដ្ឋាន Lucky Star អាសយដ្ឋាន125 Great Saw Road ផាប់ថយថយបាទចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12អធ្រាត្រតម្លៃសំបុត្រក្នុងម្នាក់$50បាទរាត្រីសមោសរនោះនឹងមានម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងការរាំកំសាន្តបាទរហូតដល់ចប់កម្មវិធីបាទជាពិសេសក៏មានការជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអាចសួរសំណួរគាត់ខ្លះៗចឹងទៅពីស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរបាទលោកក៏ថ្លែងរឿងនយោបាយខ្លះៗដែរដើម្បីបានជាគតិនិងបានជាគំនិតស្ដាប់ពីការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងនិងចូលរួមបាទដើម្បីឲ្យកម្មវិធីមានមនុស្សច្រើនកកកបរិយាកាសសប្បាយរីករាយលោកអ្នកអាចតាក់ទងដើម្បីតាក់ទងសម្បត្តិបានតាមរយៈលោកបេងលីបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកបេងលីគឺ027 28 45 077បាទម្ដងទៀតបាទ027 28 45 077ឬក៏អាចតាក់ទងលោកសុកគង់បាទគាត់មានលេខទូរស័ព្ទ021 02 90 24 18បាទម្ដងទៀត021 02 90 24 18បាទលោកថនក៏ជាគណៈកម្មការមួយដែរហើយលោកអ្នកក៏អាចទិញសម្បត្តិតាមរយៈគាត់បាទលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់021 23 21 769បាទម្ដងទៀត021 23 21 769លោកសុកហេងក៏អាចផ្ដល់សម្បត្តិលោកអ្នកផងដែរបាទអាចតាក់ទងទៅគាត់បាន027 78 78 888បាទម្ដងទៀត027 78 78 888និងលោកឡាវឈុនបាទលោកឡាវឈុនលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកគឺ021 05 37 054បាទ021 05 37 054 បាទលោកអ្នកបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជើងចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍យោបាយចង់ជួបសន្និសីទជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងក៏ដូចជាស្ថានភាពអាចសួរសំណួររបស់គាត់បានអាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់អីជូនទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈលោកកឹមសុខាបានបងប្អូនអាចចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីសមោសដែលត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងនៅបាទថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017ខាងមុខនៅឯ Lucky Star 125 Great Sauroy Papa Thoy Thoy បាទចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង12យប់បាទតម្លៃសំបុត្រ50ដុល្លារបាទយើងបន្តព័ត៌មានពីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកវិញម្ដងអ្វីទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានពិភពលោកបាទព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាដូចជារញ៉េញ៉ៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងភេរវកម្មបាទភេរវកម្មដូចជាកើតឡើងមិនឈប់ឈរសោះបាទថ្មីថ្មីនេះភេរវកម្មបានធ្វើឲ្យទីក្រុងឡុងបាទមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនអ្នកនិងអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសដោយសារតែភេរវករនោះបានព្យាយាមយករថយន្តត្រាក់នឹងបើកទៅ pull down តែម្ដងដោយ rock ទៅបើកកិនមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរងរបួសបាទ3អ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយប៉ូលីសម្នាក់ហ្នឹងក៏3អ្នកជាជនសមញ្ញធម្មតាប៉ូលីសម្នាក់ហើយនឹងខ្មាន់កំភ្លើងនឹងអ្នកអូក្រិតកនឹងបាទជាអូក្រិតជនហ្នឹងក៏ត្រូវបានស្លាប់តែប៉ូលីសបាញ់ភ្លាមភ្លាមនឹងកន្លែងកើតហេតុបាទទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញអំពីក្រុមអង្គការអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបតំបន់អឺរ៉ុបដែលទទួលរងនឹងការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺភេរវកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់នៅជំហរឲ្យថាមិនទទួលតែម្ដងជនភៀសខ្លួននៅពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបាទជាពិសេសប្រទេសប្រមាណ7ហ្នឹងគាត់ប្រកាសលែងទទួលតែម្ដងហើយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលោកដូណាល់ត្រាំនឹងដែរលោកដូណាល់ត្រាំអគ្គមេធាវីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រមានបណ្ដាក្រុងអាមេរិកឲ្យរឹតបន្តឹងលើជនចំណាក់ស្រុកនេះដែរអគ្គមេធាវីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមានបណ្ដាទីក្រុងនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយទៅដល់ថវិការបស់សហព័ន្ធរាប់លានដុល្លារខណៈពេលដែលរដ្ឋការនេះបានរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសឲ្យកាន់តែតឹងឡើងទ្វេដងបាទលោក Jeff Sessions បានទីមទីឲ្យក្រុងនានាមានសុវត្ថិភាពចាប់ពីក្រុង Boston ដល់ Chicago Los Angeles ធ្វើឲ្យមានច្រើនថែមទៀតដើម្បីបង្វែរជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់ទៅឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរសហព័ន្ធដើម្បីបញ្ជូនត្រឡប់ទៅមាតុប្រទេសវិញបាទថ្លែងនៅសេតវិមាននៅក្រសួងយុតិធម៌មានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺទប់ស្កាត់នៅជនអន្តរប្រទេសបាទលោកត្រាំគាត់លេងមកក្បាច់នេះអន្តរប្រទេសបាសក់ជ្រងបាទថ្មីថ្មីប៉ុន្តែដោយសារតែអំណាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេអត់ឲ្យប្រធានាធិបតីអំណាចលុបទៅលើអំណាចផ្សេងផ្សេងបានទេបាទអញ្ចឹងទៅបានតុលាការហ្នឹងតុលាការអាមេរិកហ្នឹងគេគេទាត់ចោលបាទតុលាការហ្នឹងគេមិនយល់ព្រមច្បាប់ហ្នឹងវាអមនុស្សធម៌ពេកវាធ្វើបាបជារីពេកអញ្ចឹងគេប្រអាក់ច្បាប់ហ្នឹងគេបែនច្បាប់ហ្នឹងវិញបាទបាទអញ្ចឹងអំណាចរបស់គេគឺអត់នៅតែមួយទេអំណាចរបស់គេគឺគេមានតុល្យភាពអត់អាចឲ្យប្រធានបដិជិតទៅធ្វើអីទៅតាមអំពើចិត្តបានទេបាទបាទដល់ឡៃចាព័ត៌មានមួយវិញទៀតដែរនិយាយអំពីភ្លុកដំរីបាទភ្លុកដំរីកម្ពុជាហ្នឹងគេគេលក់ទៅចិនហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនបាទហើយកម្ពុជាកន្លងទៅហ្នឹងក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់ភ្លុកដំរីទៅគេដាក់ឈើធំធំអញ្ចឹងបាទនៅជុំវិញហ្នឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញព័ត៌មានបាទគេដឹកតាមកុងតឺន័រទៅឈើហុបបាទប្រហែលជាមុខកាត់ហ្នឹងប្រហែលជា1ម៉ែត្របាទតែបណ្ដោយហ្នឹងប្រហែលជាជា3ម៉ែត្រប៉ុន្តែឈើហ្នឹងគេឃើញទៅឈើធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលវះឈើហ្នឹងហើយគឺឈើហ្នឹងសិតតែស៊ីម៉ង់ដែលដាក់ទៅដោយភ្លុកដំរីហ្នឹងរាប់ម៉ឺនបាទរាប់តោនបាទអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងគឺកន្លែងឆ្លងកាត់ដឹកទៅប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនគេយកទៅនឹងភ្លុកដំរីគឺគេយកទៅធ្វើកន្លែងតាំងផ្ទះវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដើមបាទហើយឈើកញ្ញូងរបស់យើងហ្នឹងចិនហ្នឹងគឺលេខ1ហើយបាទប្រមូលទិញឈើកញ្ញូងពីស្រុកខ្មែរនាំចេញបាទសម្រាប់ក្តីសង្ឃឹមមួយកំពុងតែកើតមានសម្រាប់សត្វដំរីក្នុងលោកកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការកាប់សម្លាប់របស់អ្នកប្រមាញ់ដើម្បីភ្លុកតាមការសិក្សាមួយរបស់អង្គការដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វដំរី Save All Elephant តម្លៃភ្លុកដំរីនៅឆ្នាំនេះបានថយចុះខ្លាំងនៅទីផ្សារចិនពោលគឺច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលប្រមាណជាង2ទៅ3បាទធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014បាទឆ្នាំ2014ដូច ខ្លាំងអ្នកជំនាញខាងសត្វដំរីសង្ឃឹមថាការហាមបិទអាជីវកម្មលក់ភ្លុកដំរីនៅឆ្នាំនេះនៅប្រទេសចិននឹងជួយឲ្យគេស្រោចស្រង់បានច្រើនជីវិតសត្វដំរីនៅតំបន់អាហ្វ្រិកសម្រាប់អ្នកជំនាញខាងការពារនិងអភិរក្សសត្វដំរីវាជាដំណឹងល្អមួយដែលតម្លៃភ្លុកដំរីធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅទីផ្សារក្នុងប្រទេសចិនតាមការសិក្សាបែលធ្វើការបង្ហាញឡើងដោយអង្គការដើម្បីសង្គ្រោះសត្វដំរីក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញភ្លុកដំរីប្រហែលជា730នៅឆ្នាំ2017បាទ730ដុល្លារបាទចុះមកត្រឹមធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014បាទភ្លុកដំរីមួយគីឡូណាអូថ្លៃណា730ដុល្លារមួយគីឡូហើយត្រូវលក់ចេញវិញក្នុងតម្លៃ2000បាទ100ដុល្លារក្នុងទីផ្សារងឹតរបស់ចិនបាទនិយាយពីទីផ្សារងឹតរបស់ចិនលក់សិតតែរបស់គ្រឿងសង្ហារឹមអញ្ចឹងចឹងព្រោះគេចិនគេជឿណាបាទជឿលើអបិយជំនឿបើបានដាក់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប្រទេសគេនឹងទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពឯជាដើមបាទសុភមង្គលមានលុយចាយហូរហៀអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែហុងស៊ុយរបស់គេនឹងគឺភីច្រើនអញ្ចឹងបាទព័ត៌មានមួយទៀតនិយាយអំពីបាទភ័យទោសនិយាយអំពីសភាស្កុតឡែននឹងបានបោះឆ្នោតនៅមុនអង់គ្លេសចាក់ចេញពី EU បាទរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃនៅមុនពេលអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមដំណើរចាក់ចេញពីសភាអឺរ៉ុបសភាស្កុតឡែននៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទាត់ចោលសំណើជាច្រើនរបស់លោកនាយករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីទេរីសាមេអំពីវិន័យឲ្យមានការធ្វើជាមតិឯករាជ្យឡើងវិញបាទស្កុតឡែនក៏ចង់ចេញពីអង់គ្លេសដែរបាទបន្ទាប់ពី Brexit បាទចក្រភពអង់គ្លេសក៏ចេញពីសភាអឺរ៉ុបស្កុតឡែនដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមរបស់ UK នឹងក៏ចង់ចាក់ចេញពីអង់គ្លេសដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីចាំមើលថាតើបជាមតិនឹងដល់ណាយើងនឹងរងចាំមើលថាតើគាត់ចេញមែនឬក៏អត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺយើងឃើញប្រេសិតរបស់អង់គ្លេសចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបវាអាចខាត់និងអាចចំណេញក្រន្តចាក់ចេញភ្លាមទីផ្សារភីហ៊ុនរបស់អង់គ្លេសធ្លាក់ចុះតាមក្បាលចុះហើយធនាគារប្រព័ន្ធធនាគារផ្សេងៗរបស់បារាំងរបស់លំងដែលរស់ស៊ីច្រើនជាងគេបារាំងនៅអង់គ្លេសនឹងច្រើនបាទគាត់ចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសដទៃហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកបាទអត់ការងារធ្វើដោយសារតែក្រុមហ៊ុនត្រូវបានរើចេញប្រព័ន្ធធនាគារមួយចំនួនត្រូវបានរើចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារតែអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបាទប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបក៏បញ្ជាក់ដែរថាក្នុងចំណោម28ប្រទេសឥឡូវនេះមានតែ27ប្រទេសដែរដែលប្រពខួបនៃការបង្កើតសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអឺរ៉ុបខ្លួនឯងត្រូវតែមានជំហររឹងមាំក្នុងការទប់ស្កាត់ជាពិសេសគឺការជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាអាសន្នខិតខំធ្វើយ៉ាងណាស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបឡើងវិញបច្ចុប្បន្នអង់គ្លេសឯនោះវិញក៏គិតថាប្រសិនបើបានចេញពីអឺរ៉ុបហើយវាល្អណាស់ពីព្រោះថាជនជាតិអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានចូលទៅទីផ្សាររបស់អង់គ្លេសតដើមការងារធ្វើរបស់អង់គ្លេសច្រើនហើយទីផ្សារទំនិញឯផ្សេងៗក៏ត្រូវឆ្លងកាត់អឺរ៉ុបជាដើមឥឡូវនេះគឺអង់គ្លេសឯករាជ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្សេងៗអ្នកដែលរកការងារផ្សេងៗគឺត្រូវបានបាត់ទៅជាដើមបើកើនការងារធ្វើក្នុងស្រុកឯច្រាមបាទអានេះគឺជាចំណុចមួយនៃរបបនយោបាយនៅលើសកលលោក ដែលมันអាចមើលរំលងបានហើយក៏ជាប្រការសំខាន់សម្រាប់ជាមេរៀនដ៏សំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកពីព្រោះថាតំបន់អឺរ៉ុបគឺជាតំបន់មួយដែលបង្កើតឡើងជាមួយនឹងថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារហើយក្លាយទៅជាសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយដ៏មានអំណាចមានទ័ពខ្លួនឯងបាទមានអង្គការស្វ័យការពារគឺអូតង់ NATO នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមានបំណងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបាទឃើញតែល្អប៉ុន្តែលើជនចុងក្រោយនេះគឺវាលំបាកដល់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែលំហូរនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបមានការធ្លាក់ចុះជាដើមជាពិសេសគឺបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍តែម្ដងអន្តោប្រវេសន៍ទៅអឺរ៉ុបច្រើនមែនទែនរហូតដល់បារាំងអាល្លឺម៉ង់ចែកកូតាគ្នាជួយយកគ្នាបាទម្នាក់ប្រមាណជាងទៅកូតាប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងមួយទៀតតែពិបាកជាងគេបំផុតនៅពេលដែលជួយអន្តោប្រវេសន៍ហើយពីមានជនបកប់ទៅបកបភារវកម្មបាទចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកអាក្រក់ម្ដងអ្នកណាអាក្រក់ម្ដងអ្នកណាល្អជនអន្តោប្រវេសន៍មួយណាដែលល្អជនអន្តោប្រវេសន៍មួយណាដែលអាក្រក់ពីព្រោះលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនពេកហើយពីច្រើននោះមកពីប្រទេសសេរីបាទប្រទេសសេរីដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេលោកបាសាអាឡាសាតគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងនៅឲ្យដល់ទីបំផុត ទោះបីជាក្រុមឧទាមវាយគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែការពារដែលមានរុស្ស៊ីនៅពីខាងក្រោយខ្នងបាទរហូតដល់បច្ចុប្បន្នជនស៊ីវិលរាប់លានអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទហើយរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតបានភៀសនិរទេសភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលបង្កដល់សង្គ្រាមទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបលំងជាដើមបាទដោយយើងរំលឹកទៅដល់កម្ពុជាយើងចឹងការទស្សវត្សឆ្នាំ70 80ហ្នឹងបាទជំនះមកកាន់ជំរំជាច្រើនបាទជំរំនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃអ្នកខ្លះក៏មានសំណាងអាចមកកាន់ប្រទេសទី3ញូហ្សេឡង់បារាំងអង់គ្លេសអីចឹងទៅបាទបាទអូស្ត្រាលីអីចឹងទៅបាទទាំងនោះក៏អាចជួយរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្លះទៀតក៏អត់មានសំណាងក៏វិលទៅស្រុកកំណើតវិញចឹងទៅបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏គ្មានសំណាងក៏ត្រូវបានគេចាប់ធ្វើទាហានបាទស្លាប់នៅសម័យក5ជាងទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជំនាន់នោះខ្ញុំទំកើតដែរទេប្រហែលជា86 87ខ្ញុំអត់សូវចាំទាំងប៉ុន្តែបានឯកសារបសល់ទុកយើងខិតខំស្រាវជ្រាវរកមើលតើឯកសារឯខ្លះដែលមាននិយាយពីបញ្ហាខាងលើនេះបាទនិយាយអំពីក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាទអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS Islamic State នឹងបាទគម្រាមវាយប្រហារប្រទេសអរ៉ុងតាក់ទងទៅនឹងទូនាទីនៅក្នុងចំនួនបាទក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានគម្រាមវាយប្រហារអរ៉ុងជំរុញទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនក្នុងតំបន់នៅក្នុងវីដេអូជាភាសាហ្វាស៊ីដែលត្រូវបានគេចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅវីដេអូ36នាទីមានចំណងជើងថាឌីហ្វាស៊ីកាលពីម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះត្រូវបានគេចេញផ្សាយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ក្រុមអៃស៊ីសបាទពីខេតឌីយ៉ាឡានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខាងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជិតខាងបរិសម្នាក់ដែលមានពាក់មុខបាទម៉ាស់បានបញ្ជូនសារទៅមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោកអូតាយ៉ាឡាអាលីកាមនីបានបញ្ជាក់ថាគេនឹងវាបហានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថែមទៀតបាទបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់បើព្រោះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាសាសនាអ៊ីស្លាមហើយហេតុអីក៏ក្រុមសាសនាអ៊ីស្លាមទៅវាបហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្លាមត្រូវបានបែងចែកចេញជាពីរនិកាយនិកាយស៊ូនីនិងនិកាយស៊ីអ៊ីតហើយនិកាយហ្នឹងក៏ប្រកាសរៀងខ្លួនថាមហាព្យាការីមហាម៉ាត់ដែលបង្កើតជានិកាយមួយហើយមកខាងទៀតបង្កើតជានិកាយមួយទៀតហ្នឹងគេថានិកាយស៊ីអ៊ីតហ្នឹងហើយគឺជានិកាយព្រះដំបងគេប៉ុន្តែស៊ូនីហ្នឹងគឺគេថានិកាយរបស់គេហ្នឹងគឺជានិកាយពិតបាទមហាម៉ាត់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែព្យាការីទេនិកាយរបស់គេហ្នឹងគឺជានិកាយដែលបង្កើតមុនគេបងអស់ចឹងទៅក៏កើតមានចំនួនសាសនាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទោះបីអ៊ីស្លាមដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែវាចែកចេញជានិកាយផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងទៅបានធ្វើឲ្យចំនួននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកើតមានច្រើននៅតំបន់អឺរ៉ុបបាទនិងនៅពិភពលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលចេះតែពង្រីកខ្លួនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនចេះចប់មិនចេះហើយនេះតែម្ដងបាទអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានបាទស្ដាប់រយៈពេល1ម៉ោងនិង30នាទីបាទរយៈពេល1ម៉ោងនិង30នាទីបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទសមនាក៏សូមអរគុណមែនទែនចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចំណាយពេល1ម៉ោង30នាទីស្ដាប់នៅកម្មវិធីពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសញូហ្សេឡង់នៅថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ក្រោយយើងខ្ញុំនឹងប្រោជជូននូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតជូនពលលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទសពនាងអរគុណសូមជម្រាបលា